Audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun Stefano Keller, la Esperanto instruisto de COTSO e Kultura Centro Esperantista en la Ŝaux-de-Fonds, kiu vojaĝis en Sri-Lanko por instrui tie Esperanton. Eble vi memoras pri la intervjuoj tiurilataj, kiujn ni disaŭdigis en marto kaj aprilo. Signoro Stefano Keller, vi instruis Esperanton en Sri-Lanko komence de tiu ĉi jaro. 7 monatoj pasis depost via kurso. Ĉu vi daŭre estas en kontakto kun la grupo, ĉu ili daŭrigas la lernadon?
Mi ricevis plurajn leterojn kaj bildkartojn el Sri-Lanko de miaj lernantoj kaj de la 4 malnovaj esperantistoj. Mi estas en kontakto kun 10 membroj de Esperanto-grupo Sri-Lanka. 5-6 personoj el la 10 skribis al mi sufiĉe longajn leterojn, el tiuj mi sciiĝis pri la fakto, ke ili plulernas Esperanton.
Kia evoluo estas konstatebla en la alproprigo de Esperanto ĉe viaj lernantoj, eble tra tiuj leteroj?
Jes, mi estas kontenta. En la lastaj leteroj ne estas gravaj eraroj, ilia lingvo Esperanta pli kaj pli perfektiĝas. Kaj ĉi tie ni ne forgesu, ke jam delonge ne okazis studa kunveno. Post mia enkonduka kurso en februaro ĉi-jara, regule okazis studaj renkontoj komence ĉiusemajne, poste monate po unu vesperon en la publika biblioteko de Kolombo. Sed ekde majo ne eblis kunveni tie, kaj post 2 provoj studi en hejmo de kursano ne plu okazis Esperanto-instruado al la lerni dezirantaj grupanoj. Fakte la kaŭzoj de tiu malaktiviĝo estis la retiro de la permeso pri senpaga uzado de la biblioteka ejo kaj la okupiteco de sinjoro Jesudasan, la prizorganto-instruisto de Esperanto-grupo Sri-Lanka. Tamen malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj ili klopodas progresi en Esperanto pere de la tie ekzistantaj sufiĉe manhavaj rimedoj. Aŭskultu kelkajn liniojn el leteroj.
Jes, estas tre interese, se vi povas citi el tiuj leteroj.
Estas 29-jara lernanto, sinjoro Kati Ravel, kiu skribas: Estimata sinjoro Keller, mi dankas vin pro via letero kaj aliaj materialoj. Mi gioias che vi venos en novembro 1984. Ni ne havas nian curson nun post maio 1984, sed mi renkontis signoron Jesudasan, kaj li donis al mi unu libron kaj vortaron. Mi legis Gerda malaperis, tio estas la lingvo instrua romaneto de Claude Piron, en nia curso kun nia instruisto. Ni esperas renkonti vin, kiam vi venos. Do ties es unu lernanto. Alia lernanto, entuziasmulo estas, signoro Sonnadra, mi legas lian leteron. Estimata signoro, mi tre dankas vin pro via letero de junio 26, mi tre gioias, ke vi revenos al Sri-Lanko, ni ankaŭ tre gioias, ke vi interesiĝas pri ni, li skribis interesas, to tio estas ne granda eraro. Mi esperas, por ili, ĉu ne, en komenco, mi esperas ke vi vizitos mian vilaĝon, kiu estas en la sudo. Miaj familianoj ankaŭ volas renkonti vin. Mi kore salutas vin. Kaj estas tre grave strategie vidpunkte de la movado, ke ankaŭ bibliotekistino estas en la grupo.
Ĝuste en la biblioteko, kio ni ne plu havas la kunvenejon, ĉu ne?
Jes, estas iom bedaŭrinde, sed aŭskultu kiel ŝi skribas. Cara signoro Keller, bedaŭrinde nia grupo ne havis Esperanto-kurson post aprilo. Nia grupo volas lerni la internacian lingvon, sed ne havas instruiston, kaj ni ne povas uzi la aŭdvidan ĉambron en la biblioteko. ci scrivas, che ci ti esci da urigas, mi esperas se signor Keller parolas al cefa bibliotechistino si povas doni permesson.
Do, se mi bone comprenas, ciui tiui nescis esperanton antau via restado comence de la jaro, cune ili esas verai comenzantoi
de tiu ciaro. Ili esis tut comenzantoi.
En viai elsendoi, en marto, aprilo, vi rapportis pri malgioiai spertoi de via cun aganto, signoro Jesu Dassan, en la interetnai tumultoi. Kiel eble evoluis lia sorto?
Do mi legus lian letteron,
yes,
cion mi laste ricevis.
Yes.
Li scribis la quinan de Julio, ec de tiam mine havas novajo in de li. Cara amico Stefano, el core dankente vin pro viai diversai sendajoi, cae bon corai enquetoi, mi gioias scribi al vi mian unuan letteron post prescau du monato de nescribado al iu ain. Cae poste li scribas, intertempe mi captis la occasion ripari mian domon per mono.
Lo esis domo bruligita.
Yes, yes, pricioni rapportis. Do, mi captis la occasion ripari mian domon per mono cium mi pruntis el la banco cae de amicoi, cae mi estas tre occupita pro tio. Ancora mi estas tre laca, cae mi esperas che vi povas compreni mian silentadon.
Do jen cio. Comprenas che li ne povis gvidi esperanto cursoin en
yes,
tiuci situazio.
Do, estas tio cion mi scribas nun pri li, cae mi atendas respondo.
Vi rapportis en ia radio, cae anco en la monata circulero de Cultura Centro Esperantista, pri la progresso do de tiu esperanto gruppo Sri Lanka, cae vi faris alvocoin, porque la esperantistoi de Europa, exemple, scribu, do, kiel reagis la esperantistaro al viai cunlabor alvocoi?
Multai unuopuloi respondis tiuin alvocoin, parte miai cursanoi en Cultura Centro Esperantista, cestantoi de prelegoi, parte auscultantoi de Svisa Radio Internazia, sed ancau legantoi de monata circulero de Kocoe. Mi aparte dankas la apogemon de Internazia Esperanto Instituto en Hago, same kiel signoron Hans Bakker, kiu estas kunlaboranto de Universala Esperanto Asocio por Afriko kaj Sudameriko, kaj tu certe mi ne elasus ĉi tie kulturan centron esperantistan.
Kaj kion ili faris entute? Kian helpon ili alportis?
Internazia Esperanto Instituto, do ni povas nomi ĝin al ĉe instituto, alportis libroin, do donatis multain libroin legajoin por la ce metoda instruado en Sri Lanko, kai krome ancau mone contribuis iel covri la elspezoin de tiu voyaggio, kai activezo. Signoro Hans Bakker, kiu multe activas por la Africa disconigo, disvastigo de Esperanto, acceptis dissendi cent exempleroin de mia rapporto al siai cunlaborantoi kai activuloi.
Kaj tiu raporto estis tiu kiun eldonis Kultura Centro Esperantista.
Ĝuste, kaj mi devas ĉi tie detaligi ankaŭ la rolon de Kultura Centro Esperantista, kiu helpas min per disponigo de la ilaro de la centro, presado de la materialo, kaj ankaŭ liveras legaĵojn al la srilankanoj.
Stefano Keller, vi reiros al Sri Lanko, ĉu ne?
Yes, la 6 de novembro.
Yes. Do pri tio ni eble parolos la venontan elsendon, kiun ni ankaŭ dediĉos al Sri Lanko. Do vi verŝajne iras por helpi, ĉar ili alvokas je instruisto, oni sentas nun, ke paneas la kurso. Kio okazas en tiuj eksperimentoj?
Yes, do mi planas la daŭrigon de la komencita laboro. Fakte nun estas tiu grupeto, kiu atendas instruiston kaj la sekvon, ke ili progresu. Do ni organizos cursoin por progresantoi, do de la jam lernintoi, kai poste ni organizos prelegoin kai cursoin por comenzantoi novain, kai en Colombo, kai en aliai locoi.
Do vi diras ni.
Yes. Tio signifas ke mi ne reiros sola, ci foie, sed du esperantistinoi accompanos min. Unu estas signorino Nicole Beru, si estis mia lernantino en tiu ci aro, giuste post mia reveno el Sri Lanko, en marto si eclernis cae lernis bone Esperanton, cae si tiel entusiasmigis, che si ofte venis alla centro, cae nun farigis cun laboranto, cae cun pretigianto, al tiu denova agado en Sri Lanko. do ŝi restos same tri monatojn, kiel mi restos tie, kaj venos ankaŭ alia stagiantino, signorino Elisabeth Wurmans el Nederlando. Kaj tiel ni bone povos dividi la laboron.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun Stefano Keller pri la Esperanto agado en Sri Lanko. Gis reaudo.